Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so nandito na naman tayo ulit para sa Tuesday na ating program, Labgong Sports.
Yes.
Kasama ko siyempre si Teammate Wisdom.
Hello,
at ako siyempre si Teammate Ivan. At may mga guest tayo ngayon, no?
Oo. Fresh from the water.
Pero ba? Talaga, fresh from the water ba to? Hulaan ko.
Tilapia.
So ano? Balita natin ngayon sa UAP, ano? Teammate Wisdom.
Ay, congratulations pala kay na Coach Eman.
Bakit?
And,
tanalo sila ulit?
Women's basketball team.
Yun.
Back to back na sila.
So tatlo na.
Tatlo
so tinalo na nila yung record ng ano,
winning record ng
basketball team.
Tabla na sila.
Tabla na sila.
Kasi talo ang men's team kahapon.
Pero ito ginawa nila straight. Yung men's
straight.
Basketball.
Straight. Kamusta? Wins. So straight loss.
Straight loss. Kamusta naman yun? Ano pang ibang UAP events natin? Beach volleyball, meron din.
Beach volleyball.
Kamusta?
Ang balita ko, men's team number 6.
Women's, may balita ka?
Walang balita.
Walang balita.
Yung women's volleyball team natin, panalo sa V-League kahapon.
Bale yun yung liga na sinasalihan nila before, prior to UAP. So, medyo nagtetest na sila dun.
In place of the Unigames.
Ang football team ang nasa Unigames.
Sila lang.
Sila lang among all the teams before. That is swimming kasama rin, track and field kasama
judo
din.
Judo minsan.
Yeah.
Volleyball.
Basketball rin minsan yung women's team rin.
Ah, talaga.
Pero wala on season na sila ngayon.
So ngayon ano na sila? Hindi na sila UP football. Sila lang yung UP team lang.
Mm.
Sila yung mag-isa.
Pero ano, men's lang, women's rin?
Men's team. Men's team.
Okay.
So, meron lang tayong representatives.
Sa Bacolod, no?
Sa Bacolod.
Alright. So, anyway, ang mga guests natin ngayon ay fresh nga out of the water.
Out of the water.
So, medyo...
Nag-evolve na sila.
Ano ba to? Jet ski ba yung event ng mga to? Ano bang ano to?
Hindi.
Ano bang water sport to?
Water sport.
Skiing?
Maling ganyan.
Sailing, mga ganun. Social na mga sports natin yun sa water sports. So, ang nandito ngayon is, of course, ang UAP swimming team natin. No? So, we have, sino yung mga...
Sino nga pala kayo?
Sino kayo?
Yun, pag ganyan ito
sa mga. Ako si Joy Rogers, third year BS Mechanical Engineering.
Yun.
Rafael Andrew Agtara po, second year Bachelor in Physical Education.
Yon, so sila ang mga tankers natin sa
tankers.
Sa UAP. Ba't nga tankers
ang
tinatawag? Hindi nyo rin alam.
Hindi nila alam.
Dati pinagtatawanan namin yung mga ganyan. Kasi pag sa namin tankers, parang tankers, septic tank, medyo. So yun. So hanggang ngayon, hindi ko pa rin gets kung bakit tankers yun.
At least, meron for the longest time, meron na tayong episode na at least one of us may alam.
Bakit? May alam ba ako dito?
Akala ko, sabi mo may alam ka.
Ha?
Sabi mo, alam ka. Swimming.
Hindi ko nga alam kung ano sport na mga ito eh.
So dati, lang yung mga pa-swimming na pagsama.
Ayun. Pero ngayon, medyo nag-evolve na yun.
Yes.
Yun na kaalaman natin to competitive swimming.
Ayun.
So yun. So kamusta ang yung weekend nyo sa swimming? Sa Trace
weekend?
Pa ba kayo nag-ano? Nagko-compete?
Sa Rizal Sports Complex namin. Since last year.
Since last year ba? Medyo late pala ako sa balita, Teammate Wisdom. Sabi mo, may alam ako. So, kamusta yun na, competition? Nandiyan pa ba yun mga, yung mga malalakas na teams na from Ateneo? Of course, malakas rin tayo, pero, di ba, parang, parang, parating naman tayong nandyan, lumalaban.
Oh.
So, at nagugulat sila, kasi parating ang tanong sa akin ng mga, private schools. Na universities.
Bakit
parang
the champion?
Saan daw natin nakukuha yung mga swimmers natin? Parang can't afford ba tayo? Yung nga sa dagat.
Pero ito, trivia lang. I'm sure alam na rin nila na sa lahat ng UP varsity teams, ang swimming ang pinaka-successful. Alam nyo ba yan?
Okay. Hindi nila alam ang history nila.
Hindi nila alam yung history. Pero, no pressure. Pero,
pero
yung UP pinaka, ang yung swimming team pinaka-successful na varsity team ng UP. If I'm not mistaken, 35 championships in total na ever since sa start ng UAP.
Okay. Well, I think for the longest time, si Coach Bernie tsaka si Coach Noel rin yung coach nila.
Oh, coach
so, hindi nila kinakwento sa inyo yan?
hindi pa po bakit? Mention.
Or baka hindi kayo nagpapakwento? Close ba kayo? O parati lang kayo sa tubig?
Hindi.
Tama lang.
Tama lang. O kita naman sa balat ninyo na ano eh, na medyo green na nga kayo sa chlorine eh.
Hindi ba dapat boss pumuti ka kasi may chlorine?
Hindi. Yung problema dun, nangingitim sila sa araw. Pero dahil sa ano, chlorine, kinakain yung anong mga balat nila. So naging gray sila.
Nagiging
so medyo
gray.
White and black din ang lalabas. Medyo in between. So ayun. Ayun. So gano'n kayo katagal na nagko-compete, Joy?
Ako since ano ako, mga grade 8. So mga 5-6 years.
Ayun.
5-6 years, okay.
Na nagko-compete.
Ako naman po since grade 5. So parang 6-7 years.
Okay. So, bakit? So, kayo nagsimula? Nagsimula ba kayo, ano, nagko-compete sa intrams or ito tunay na competition na kagad? Mga intermeet na na sa, ano,
well,
sa
ako,
NCR?
Nag-start ako sa UAP ata, talaga.
Nang grade 8?
Talaga.
Kay Coach Bernie kasi talaga ako.
Okay.
So, yun lang.
Ako po sa, nag-start po talaga ang triathlon, hindi po talaga swimmer. Oh.
Ah, ay, baliktad ah.
Oo nga, usually okay. Nag-swim muna eh, diba?
Nag-swimming
pero,
ka na.
Ano po, di na po kaya ng katawan. So, nag-swimming
hindi
na lang
kaya
po.
Ng budget. Bike.
Bago yun ah. Parang,
kasi usually, di ba, marami tayong mga swimmers na nagiging triathlete afterwards.
Yep. No? Ganun nga.
After ng AP. So, bakit naman sa lahat ng sports swimming yung nakahiligan nyo? Since ngayon nga, hindi naman siya ganun kasikat sa Philippines.
Oh, tsaka, yeah.
Ako po, nag-start ako swimming kasi nung grade 5 po ako, may asthma po talaga ako.
Oh.
Nagsabi po ng doktor, swimming daw po ang way. Para
ano yan? Yan yung classic, no? Classic na.
Yan,
classic ano yan eh. Classic way of getting into the sport ng swimming.
Kasi may asthma ka.
Kasi sinabi ng doktor.
So, either lalakas ka or mamamatay ka.
Ikaw ba, Joy? May ano ka rin? May asthma ka rin ba?
Wala naman. Pero wala. Hilig ko lang talaga. Simula noon pa.
Ah, okay. Iniisip ko tuloy, naisip ko lang, bakit nga ba ako nag-swimming dati? Hindi rin sa asthma eh. Parang ano nalala ko. Pero ano, hindi kayo nag, sa UPIS ba kayo pareho?
Ako.
Siya, ikaw.
Sa ano po?
Meron ka bang swimming before nung nasa physical education ka before? Sa high school?
Wala po.
Sa elementary? Wala.
Wala po.
So, nag-triathlon ka lang talaga. Ikaw, pero sa inyo before sa UPIS, may mga intrams ba kayo? May mga nagka-compete ba kayo dati?
Wala. Pero may PE kami nung grade 6. Tapos doon na nag-start.
Sa PE na-discover.
Na-discover ako ni Coach.
Medyo ganun din yun na eh. Yung simula ko before eh. Sa swimming din. Sa PE. Tapos yun, nakikita kong naiiwan ko yung mga classmates ko.
Yun. May sabihin. Mahina sila.
Oo, ganoon nga, mahina sila. Kasi naglalaro sila, sineseryoso ko na pala. May problema dun eh. Masyadong seryoso. So, ayun.
So kasi, no, for most people, pag tinalam nila swimming, yun lang yan. Ang usually naiisip, freestyle. Although marami nga sa atin, hindi alam yung freestyle yung tawag doon. So, actually, si swimming, maraming events, di ba? So, ano yung mga events sa swimming? Tapos ano yung mga event nyo mismo?
Merong apat na stroke. Butterfly, backstroke, breaststroke, tsaka freestyle.
Lahat yung strokes mo?
Hindi.
Hindi.
Yung stroke ko, breaststroke lang.
Stroke ko po, freestyle, pero sprints po ako. Kasi sa freestyle, merong 1, 5, 800, 400, 200, 150.
Dami nyo na.
Oh. Pero 50 free lang po.
A 50. So yun.
parang binilit mo parang meron ako 1,000 pesos, 500, 200, pero doon ako sa piso.
So yung sprints, ay anong distance ba yung mga sprints? Ibig sabihin ng sprints, iba pang short lang.
Oh, short lang. Burst, anaerobic siya na ano.
So
na,
system 50 and
yung events ko po ngayong season, 50 free po.
Kamusta anong inoras mo sa 50 meters?
10
yung
seconds.
Sa relay po, 24.06.
Oh, mabilis yun.
Yun. Anyway, mamaya.
Pero, nga, mamaya.
Mas pag-uusap natin kung bakit mabilis siya. Kasi kung tinakbo ko yung 50, mga ilang seconds.
9 seconds lang yun. Sa yun, no? Oo nga. So, yun. Malalaman natin mamaya. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halikan at makinig sa
Tayo sa DZUP 1602. tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik rin tayo ngayon sa ating show na lakas, Love Kong Sports.
Lakas nga naman.
Oo nga, lakas na naman. Bakit? Kasi ano eh, Love ko ang sports.
Oh, lakas. So anyway.
Labo mo naman, teammate wisdom eh.
Oo,
bakit?
Yun nga, lahat ng letters. LA yung nila.
Oo nga, pwede. Actually, ito nabanggit lang ni teammate tour sa atin, no? Yung dating host dito, na lakas pala yun, ano?
Na ngayon ay namayapa na.
Sa Finland na. Pero marami siyang ginagawa doon. Yung water sports niya ngayon dyan, guess mo kung ano?
Ano?
Eh, nasa sauna.
Ah, talaga?
Oo, yung water sports niya. Panay-relaxation ginagawa niya doon. So, ayun. So, ang mga guests natin ngayon ay si Joy at si RA na from the UAP swimming team, varsity swimming team ng UP. Okay. At yun.
So, wait lang. So, yun nga. Ano yung distance pag 50 na yung sprint? Ano yung pinakamahaba?
1,500 meters.
Nakakainis yun.
Mag-isa ka lang?
Oo. Siyempre, hindi naman pwede. Ano kala mo? Dalawa kayo.
Hindi, I mean, hindi ba pwedeng ano lang?
The relay?
Kayo muna 500. Sa kanya 500.
Hindi. 1,500 talaga.
So mag-isa ka lang lumalangoy niyan, 1.5 kilometers.
Medyo nakakainis yung event.
Nalakarin mo nga lang yun, nakakapagod.
Nalala ko yung high school.
Ano?
Yung 1,500 na yan. Yan yung binibigay sa mga ano eh, sa mga rookie.
Ah,
oh, kasi walang gustong kumuha. Tapos parang sasabihin nila, initiation namin yun sa ano para sa mga bago. Tapos yun nga. Iyak ko na lang doon habang nagsiswimming kasi ang tagal.
Nakomento kanina na habang nag-break tayo. Si Joy daw record holder.
Talaga?
Talaga.
Oo nga.
Oo. Hinawakan niya daw yung record niya lang. Sa anong event?
Sa 50 meter breaststroke.
So naturally kung record holder ka, ibig sabihin ng gold ka rin sa event na yun.
Yes.
Yun.
Ano ba yung ano dito yung medal niya? Yung tally is by stroke and by distance yun yung bawat event or
yes.
May points ba yun ano? Yun pag kunyari nag gold ka or silver for each individual event.
Meron.
Well, ano ba yung equivalent nun? Alam niya ba?
Yung gold 15 tapos 12 10.
Hanggang ano yun? 8?
Hanggang 8th place lang.
Basta sumali ka lang.
So usually isang event, ano yun pinaka-konting sumali? 8?
Pinaka-konting sumali na.
Or hindi mo tinitignan dahil parati ka na sa unahan ka naman?
Ha?
Sa ano po, sa isang event po na maka-finals, laging 8 swimmers po yung kinukuha.
Okay. So may elimination rin siya.
Preliminary.
Preliminary ang tawag doon. So preliminary, ilan yun mga swimmers na nandun?
Kadalasan po 24 swimmers per event.
24. At so tatlo per school.
Divided by 8 ba yun?
Apo.
4
from
per 3.
Okay.
Okay. So pwedeng sa pag finals na, pwedeng more than one school, may dalawa na same school. Ganun. Or tatlo.
Up to 4 pwede.
Up to 4.
Mm.
Oh, okay na. Paano kung apat yung ano, apat yung sa isang school? Tapos yung sa isang school, apat. Sila na yung malakas.
Yun, paano yun? Pwede ba yun?
Pwede pa yun.
Sila po yung maglalaban sa points
para
makuha yung championship.
So pwede yung kuyari, UP, nag-gold, tapos silver, tapos bronze. Pwede yun?
Okay.
So pwede yung 15, 12, 10. Tapos 10 points. Okay. Lahat yun, nahagot nyo.
Yun talaga yung goal.
Yun ang goal. So parang racing lang talaga. Ganun talaga yung racing. I mean, siyempre, of course.
Mas marami kayo doon, mas malaki yung chance makahakot kayo ng points.
Tama.
Diba?
Oo.
Pero ang events nyo ay, I mean, ang UAP na swimming ay weekend lang, di ba? Or when did it start?
October 22 po to 25. So, Thursday 25. Hanggang Sunday.
Thursday to
so,
Sunday.
4 days
four
yun.
4 days lang, di ba?
Panahon ko.
And then that is from eliminations to championships. Di ba? Eliminations to finals na.
Yung prelims po kasi tuwing umaga.
Morning po.
Okay.
Yung finals sa afternoon na.
Yung panahon ko, Teammate Wisdom, ano eh. Hati-hati pa yan eh. Parang meron kang first semi, second sem pa.
Ah, talaga?
So, in 2 days niya, parang nalala ko medyo parang kalahati ng sem. Tapos patapos na ng, kalahati ng year, school year. Patapos yung dalawang round, finals, doon na sa ano, sa next pa.
May payang konti.
Oo.
So, yung ngayon, mahirap kasi 4 days. Kung ano ba yan usually? Does an event last like the whole 4 days or may event na sa second, third and fourth day na may ibang event first and second day lang?
Hiwa-hiwalay po yung events na sa first day po, sprints muna, may 800 meters freestyle. Then yung 1-5 freestyle po, nilalayo sa 800 feet para makapagpahinga po yung bata.
So yung mga long distance, pinapahinga talaga ng ano. So
After ng event mo, ikaw na naman, kunyari, ikaw ulit yung, kasi pwedeng umulit, di ba?
Meron pong ganong nangyayari.
Parang nag-long distance ka.
Oo. Paano yung recovery mo, kailangan mabilis pag ganun. Paano yun, paano yun mga, let's say, yun nga, yung pagtuloy-tuloy siya. Paano yung recovery niyo pag ginagawa nun? Or wala, basta yan yung tinirin niyo.
After po ng swim, nag-cool down sa maliit na pool.
Oo nga, may warm-up pool nga kayo dun, no?
Apo.
Tapos wala na, game na ulit, ganun?
Apo, swim na po ulit.
So, ang
sariling discarte.
Sariling discarte, so wala kayong scientific nung parang preparation na mga ano, lalagay ko yung sa sauna, tapos lalagay ko sa mga ganun.
Kukuryente.
Kukuryente yun, mga ganun, wala.
Wala po.
Wala, okay.
Ano, corny?
So, yung ganun.
Dati, parang, kaya ba, sa Laguna dati, di ba? May events. Tapos ngayon ay nasa
Rizal.
Rizal.
Dito sa Manila.
Mas malapit. Ibig sabihin, kamusta naman yung support from the UP community? Mas marami bang ano ngayon, fans or ganun pa rin?
Ganun pa rin. Marami pa rin.
Marami pa rin. Marami.
Pero mas dumami po nung weekends.
Okay. Kasi wala nang pasok.
So, teka lang. Yun sa going back to your swimming, no? Kunyari, event mo, Joy, is 50 meters. Sa'yo, 50 meters din. So, maray sprints yung ginagawa nyo. Lahat ba ng events nyo, yan lang ba yung events nyo? I mean, meron pa kayong mga medium distance na ano na siniswim?
Meron pang iba. Kasi bawat swimmer may pwedeng up to 7 events.
Yun.
Okay. Up to 7 events.
Yeah. So, yun 7 ba? Minamaximize ba ng swimmers yun? Lahat ng 7 events ginagamit?
Yung sa mga malakas po talagang swimmer.
Malakas na swimmers. Sila yung gumagamit ng lahat nun. Okay.
So, ang event is stroke and distance, di ba?
Yes, yes.
So, pag nag-freestyle ka ng 50, and then, ano pa ba yung next na mas mahab? May 100 ba?
100 po.
So, pag nag-100 ka na freestyle, dalawang event na yun. Parang ganun. Okay.
So, 50 meters yung sinasalihan mo. Ikaw breaststroke, ikaw
freestyle.
Other than that, wala na?
Wala na.
Wow, talagang specialist talaga.
So,
meron ka pa dyan?
100 tsaka 200.
Alam ba yung 100 tsaka 200 na breaststroke feels like eternity?
Ah, talaga?
Oh, forever yun. Pag 50 meters yun talaga.
Yun ba yung pinakamabagal sa lahat ng stroke?
Hindi. Meron pang mas 400 meron, no?
Hindi, I mean sa lahat ng stroke, ang pinakamabagal.
Ay, breaststroke. Mas pinakamabagal yung breaststroke.
Ang pinakamabagal, syempre yung freestyle.
Pinakamabagal ba? Alam ko, halos sabay na sila ng butterfly. Lumalabas eh.
Ah, talaga?
Actually, pati yung back.
ganun? Halos sabay na rin yung mga oras nila.
Parehas lang po.
Yung breaststroke lang talaga nahuhuli.
Yung nahuhuli. Kasi yung pinaka-inefficient.
Actually, siya yung pinaka-survival kasi na ano eh, na stroke eh.
So yung goal mo doon, mabuhay ka lang.
Hindi, actually, yung technique kasi sa breaststroke, lumalabas. Kasi, breaststroker rin ako before. More of, gliding yung ginagamit niya eh. Okay. So, kailangan efficient yung kick mo para mabigay mo yung glide na tama. Maximize mo yung glide. Hindi naman sinasabi ko na yung mga iba, ibang strokes, hindi mga kailangan rin yun. Yun lang, kailangan sila, meron silang continuum na flow na mas maiksi. So, okay. Yung pattern nila ng pag-swim ng ano, ng binibilisan nila yung locomotion motor nila. Or locomotion nila. Kailangan mas mabilis.
Para hindi sila...
Para mabilis din yung takbo nila. Hindi okay. Kaya sa breaststroke, pag binilisan mo siya ng ganun, mas babagal ka. Okay. Tama ba ako, Joy? Or binubola ko lang na naman yun?
Totoo naman.
Oh, yun, totoo naman
pero
daw.
Pero yung mga stroke, may guidelines ba yung kunyari? Let's say, yung butterfly mo, medyo parang freestyle na yung ano mo. I mean, may guidelines ba siya for anong tamang
form stroke, tamang form?
Kapag butterfly po, kailangan... sa swimming po kasi, may mga rules na sinusunod. Kunwari, sa isang stroke po, hindi nyo nagawa ng tama, dinidisqualified po yung swimmer.
May
judges.
Kasi naman isip ko, kunyari, yung backstroke mo, para mas mahaba yung distance mo per ano, pwedeng kada stroke, medyo mas tumatagilid ka.
Hindi.
Instead of nakahiga ka lang, halos parang nakaside ka na.
Imagine naka-tilt na. Pwede daw ba yun?
Pwede nakaganyan ka na sa side.
Kasi di ba nakahiga? Backstroke, di ba? Tapos nakahiga ka. Na medyo, let's say, yung isang shoulder mo, medyo halos... shoulders mo, medyo, perpendicular na siya sa floor ng, ng swimming pool.
Okay lang, basta nakaharap pa rin yung mukha mo sa...
Ay, sa taas.
Pero bawal po siya sa pag-touch. Kailan pag-touch po, patag yung katawan mo pag nakahiga.
Pag-touch meaning pag-aabot sa pinaka-end. Both pero, ends ng, ng swimming pool.
Pero pag naka-side po, disqualified.
Ayun.
Ah, talaga? Paano po hindi mo na-estimate?
Ano mo, alin? Yan yung kailangan nga pinapractice. Meron may mga iba
paano na pag naka-side ka, tapos pag-touch mo doon, umaba ka mo ng konti. Umikot ka muna ng konti.
Ayun, pwede kayo disqualify. Kasi lahat per lane na lumalabas, may nag-officiate doon. May nag-judge rin sa'yo. So may parang tinitignan nila kung strokes mo tama.
Okay.
Parang ako yung nababos na ako.
Parang
guest dito. Pero yun before, na disqualify rin ako. Hanggang ngayon.
Disqualify ka pala.
Third ako lang doon.
Sana yan. Akala ko expert opinion.
Ito yung mga what not to do kasi. Yun yung lumalabas. So, yun, disqualify ako doon sa Prada competition. Bale, elementary kami noon. Third place dapat ako sa breaststroke din. Pero ano lumabas sa turns, kailangan kasi sabay yun kamay na nagta-touch sa dulo. So, yun, ang breaststroke and ang butterfly, sila dapat yun sabay, tama? Yun sa freestyle tsaka sa backstroke, kailangan isang kamay pero kailangan patag nga sila. So, lumalabas, yun nga, pag-abot ko sa dulo, last 25 meters ko na. Sinabi nga sa akin ng judge na disqualify nga daw ako. So parang ako, sayang. Pero hindi ko alam na third ako. Ay, nakakainis kasi yung coach ko, hindi wala ako sa final hit eh. So, yung hit prior nun, yun nga, yung tinalo ko pala yung mga ibang nasa last hit pa. So parang, medyo nakakainayang.
May good chance ka sana.
Medyo nakakainayang. Pero hindi ko alam na yan yung mangyayari. So, yun, parang, yung swimming career ko, medyo never happened na.
Anyway, para makapag-move on muna sa teammate,
break sila ulit yung pag-usapan natin. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on-air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa dzup1602khz@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik na tayo sa program natin ng Love Go ang sports kasama si Joy at si
RA,
RA for ang UAP swimmers natin, no?
Oo.
And, ayun, so...
May curiosity pala ako.
Oh, no?
Saan kayo nagtitrain? Kasi di ba ang balita ko hindi... Hindi sakto yung sukat ng UP swimming pool natin.
Hindi ba? Oo nga.
Hindi ba?
Hindi nyo rin alam.
Alam po namin, 50 meters po talaga yung pool.
Ah, 50 talaga. Kulang yung lanes.
Apo.
Oh, 6 lanes lang yun.
4 lanes.
Kala ko 40 plus.
6 lanes. 6 lanes lang sila.
6 lanes. Ang dapat ay...
8 lanes dapat.
8.
Hindi siya Olympic size talaga.
Tapos,
siyempre... Hindi ba factor yung isang part mababaw tapos yung isang part malalim. Does it play a factor doon sa ano niya? Yung parang pakiramdam niya sa ano? Pag swim, hindi naman.
Wala naman po wala siguro.
Wala, wala. Pag ganyan, hindi mo nararamdaman.
Alis, sobrang shallow, no? Na mga 3 feet.
Kasi, ano eh, usually, nararamdaman mo lang pag swimming, alam ko ano eh, pag may alon eh. Ang alon ba, nararamdaman niyo?
Yes.
Pag nasa ano? Pag nag-compete kayo?
Opo.
Ah, talaga? Diba kahit Olympic size siya, kahit maganda yun, parang state of the art na yun, mga, ano ba, lane splitters niya ba? Ano tawag doon sa,
lane
diba may parang, lanes, ayan, oh. Diba, may ano, sa lanes, parang may breaker ng, ano, ng alon.
Sa Olympics
pag po. Pag maganda yung, ano, equipment.
sa Rizal ba? Tsaka sa Trace, hindi?
Okay naman, sa Rizal.
Okay medyo naman po.
Compared sa
baka styrofoam lang.
Ah, compared sa styrofoam. Oh, sa UP, styrofoam lang talaga, no? Actually, maganda na nga. May kulay na nga yung styrofoam nila. Eh. Tsaka hindi na tatanggal-tanggal, eh. Yung meron pa nga, dati yung plastic. Yung mga yung buwi na, nabuhi na, nas plastic. Yung tapos nasisira yun. Tapos pag pwede ka masugatan din. At least yun ngayon, naayos na nila Coach Bernie tsaka Coach Noel. Pero yun, kunyari, pag nagtatime ba kayo sa UP, ano po to? Nominated time lang to or estimated time lang siya? Hindi siya in actual time? Hindi nyo alam?
Yun na rin yung pinagbabasehan ng...
So yun yung kinukuha niya tapos in-nominate nyo na lang sa ano, for UAP?
Yun
pero kailangan ba?
Nominate?
Kasi ano eh, para ilagay...
Parang awards.
Oo, kasi ang nangyayari kasi, parang bago sila kumarera,
okay.
Kailangan meron silang time na sinasubmit. Para pwede sila i-rank muna kung sino yung magsiswim rin. Kasi kailangan medyo yung hits nila, medyo sabay-sabay rin sila yun. Patas okay. Yung, ano, yung speed nila eh.
Speed nila sa
so, oh, right. Kasi kung hindi, time-consuming rin sa basically para sa whole event.
Okay.
So, okay. Imbis na, ano, imbis na hiwalay, anyway, electronic naman lahat ng, ano, hindi naman backup ng by unmanual okay. Timer.
Para sa parang sa hits to na medyo similar yung times.
Yes. Oo. Tsaka may match rin. Kasi ang gagawin nila, yung fastest swimmers ilalagay sa lanes 3 and 4?
4 and 5.
3, 4 and 5.
Para sila yung gagawa ng alon.
Para parang ganun. Pero
para maganda more of
maganda rin actually.
Talaga, parang arrow yung itsura. Ganun ba yun?
Oo. Exactly.
So pag ganyan, nasa Olympics ka, yung pinakamabilis nalagay sa gitna.
Tama.
Ah, ganun pa yan.
Oo, ganun yun. So, kaya pag nag-swim rin sila, pag nanonood ko ng TV ng Olympics, lumalabas rin, maganda rin yung lumalabas yung flag nila. Electronic na yung flag na lumalabas sa, sa TV diba? Screen. Oh. Pero ano lang yan, graphics lang yan.
Siya may graphics nga sila sa live.
Sa UAP ba may ganyan?
Wala
pang ano eh, no? Hindi nila, hindi kayo
manual na, manual may flag sa ilang.
Pero nakasabit lang po.
Yun. So,
meron pa nga line sa Asian, sa SEA Games, di ba? May line pa nga na... Para dun sa world sa current record.
Mm.
Kung saan yung swimmer tapos kung ano yung parang line parang line sa speed ng current record, parang ganun. Mm-hmm. Para makita mo na, ah, okay, ito siya, medyo malayo siya sa current record. Ito, no, mas nauna pa siya sa record.
Oh, may kumbaga, yung graphics na yun, parang more of, ano, parang paaliwin na lang yung mga ano, viewers. Appeal. Pero, yun, kasi ano yun naman eh, exciting naman talaga yung swimming kung tutuusin mo eh. Hindi lang siya yun lang, parang kailangan alam mo rin yung kwento rin sa likod ng ano ng ginagawa rin nila.
Do you have pag kayo ba sa tagal, meron na kayong parang instinct dun sa awareness dun sa haba na. For example kasi nung nagjo-judo ako, alam na namin kung saan yung dulo ng red line, saan yung corner, gaano malaki. Kayo ba pag swimming medyo
may pool sense,
parang kayo. May sense sa kayo na kahit di nyo nakikita ito, malapit na sa dulo, or ito, in a while, matatouch ko na. May ganun ba kayong pang nade-develop na ganyan?
Wala naman.
So, sa magulat lang sa
tulipan.
Talaga?
Para magulat sa ulo
na pa. Ito sa tagal yung ginagawa, hindi nyo pa memorize kung ilan yung strokes na ginagawa nyo from 50
diba? Meters. Parang, di ba parang may ito, idea yan, na ilang strokes. Malapit na sa parang at this point, actually, ano na, nasa dulo
so,
na.
So, never nyo nabilang yung strokes sa 50 meters?
Paiba-iba po kasi.
De, pero usually, yung mga range niya.
Hindi nila alam.
Bakit pa iba iba? Di ba kung yung distance ng pool pareho lang? Pero yung laki mo, ganun pa rin. So, para
kasi po, kunwari sa preliminary round, ang goal mo lang is mapasok sa finals.
Okay.
Kahit
okay.
Hindi ka mag-hard swim.
Ah, okay. Oh.
Ah, ganun ba yun?
Opo. Pero kadalasan nag-hard swim po lahat. Pero hindi sagad lahat.
So, pwedeng you could do more strokes so, kasi hindi ka ganun ka all out.
Opo.
So, may nagsasandbag rin ng times. In kuwag sinasabing sandbag, medyo babagalin. Medyo babagalin nila yung konti yung oras na ito yung nominate ko yung oras ng ano. Meron bang ganun?
May mga ganun.
Bakit?
Meron po sa ibang schools.
Okay, sa atin yun wala. Very
wala
good.
Po eh.
Pero bakit? Bakit? Ano bang technique ito? Or anong pinapalabas ito?
Kuwari po kasi sa preliminary, nagbagal ka. Ang isipin ng mga kalaban mo is, yan lang yung goal mo sa finals time.
Okay.
Pero pag finals time, nag-iiba po talaga lahat.
So parang lumalabas, parang ano, nagsa-psych out sila ng kalaban. May ganun lumalabas.
Well, I think mag-work lang siya kung ano, let's say, mga bagong players, pala swimmers, mga let's say first year, second year. Kasi diba, pag third or fourth UAP niya, alam mo na ano, uy, imposible ito yung time niya. Parang, ay ano ba, parang alam mo na parang nakakahiya na, 'di ba? Parang 50 year mo na tapos ito yung nilagay mo na time tapos ha?
Malamang yan pag ano, pag gumaga, pag medyo superstar tsaka matagal ka na eh, ano eh, medyo pinapanood ka na mahusto eh, 'di ba? So yun, mahirap rin ano eh, mahirap rin medyo na dayain or isandbag ngayon ano, yung oras na yun. Oh, ito naman. Paano yung training nyo? Kamusta yung training nyo? Hindi ba kayo medyo napapagod na parang paulit-ulit lang yung laps na ginagawa nyo?
Nakakapagod kasi everyday kailangan mag-train.
Ah, everyday ba kayo? Anong oras ang training nyo?
Sa morning po, 6 a.m. hanggang 8:30.
So may gabi rin kayo?
Apo. Sa hapon naman po, 4:30 hanggang minsan 8 po, minsan 9.
Naliligo pa ba kayo pag ganun?
After po ng training.
Kasi parang nasa tubig yung parati.
Bala-bala lang. Di ba, paano yung pagdating ng January? Eh di, yung pinakamalamig eh.
Oh, bumibilis ba kayo o bumabagal? Kasi medyo, since malamig, temperature.
Pagpasa lang, malinigas lang.
Yung dugo, medyo tumitigas din. O, yung ganun.
Hindi naman namin napapansin.
Hindi naman namin napapansin. Ano na
so, ibig sabihin, lahat ng binabanggit natin, Teammate Wisdom, ano lang pala to? Mga...
Hindi fun. Kasi
mga myths lang pala itong mga to.
Pero di, kasi may kilala ako from the national na water polo team. Yun na yung pinaka-hate nila. Yung mga early January to mga... until maabot namin sa mga early Feb.
December. December hanggang Feb. Oh.
Na yung para, kahit yung 6 a.m. training, yung mga ganyan. Sobrang lamig doon ng pool.
Baka
heated
yung
pool natin sa UP.
Heated ba?
Hindi po.
Baka hini-heat nyo. If you know what I mean.
Tatalo mo na siya lahat ng from body temperature.
Pero ano, usually pag ganun kalamig, ano eh, yun, medyo sumasakit yung tenga mo dahil medyo nag-freeze na siya. Hindi naman freeze, pero ano talaga, masakit. Yeah, kasi yung balat mo talagang ano eh, nagda-dry up din talaga siya eh. Dagdag na sa chlorine yun. So ano yung mga tips nyo para mga ano, skin care?
Wag magtagal sa swimming pool.
Yung mga ganun.
Lotion. Mag-lotion after.
Nag-lotion kayo?
Apo.
Ito ay pam for skincare or parang pampabilis na ano? Nilalagay ba kayo ng oil para mas mabilis
kayo? After ng training, kapag nada-dry skin.
Ah, okay. Oh.
Kasi namumuti.
Sira po yung balas.
Diba? Yung parang kasi namumuti sila eh.
Kasi, notice ko yung pag yung mga family reunion, diba, usually yan, either pool or dagat. Pag yung pool, syempre yung mga bata kami, wala kang pakialam, di ba? Mga 8 hours kang nasa tubig. Afterward, after mo magbunang, parang ang dry ng skin mo. Pwede kang magparang chok. Pwede kang magsulat sa
tapos kumukulubot rin yun, ano, yung mga yung kamay mo. Kayo rin ba?
Yes.
Namamanhid po.
Namamanhid. Bad trip yung ganun.
Lalo na pag malamig.
O yun pala, nilalamigan din pala sa
inyo. Alam ko ba mainit parati sa inyo?
Pag umuulan po, malamig.
Dusan, teka lang. Kasi nakikita ko rin sa minsan nagte-training, minsan rin nakakasabay yan sa weights room. Pret pa ang dami nyo sa swimming team.
Kasi namumulit na ba sila sa weights room?
parang naisip ko minsan parang pat ang dami ng swimming, parang hindi yata sila magkakasya sa pulat.
Ano po kasi po, yung kaming mga teammates, kami rin po yung magkakalaban-laban before UAAP. Sa time trials po, pinaglalaban-laban po kami para makakuha ng isang event. Pero ang maximum po sa isang event is 4 swimmers lang. Eh, ang dami po namin. 100 plus po kami.
Ah, talaga?
100 plus kayo sa team?
Opo.
Ang dami nun ah.
Pwede nga, hindi nga sila magkakasya sa pool. Kahit nakatayo, nakatayo.
Paano kayo nagtitraining? Ito, paano kayo nagtitraining?
Hindi po lahat active.
Hindi lahat active? Ano
hindi, parang org lang po.
Bakit? Ba't yun ba hindi active lahat?
Hindi po lahat nakakapagpakita sa pool, nakakapag-training.
So, saan sila nagtitraining? Nagte-training ba sila sa iba?
O, yung iba
wala
po,
wala kusa lang masalang malakas.
PlayStation, malakas lang sila.
Yung iba po, hindi nagte-training kasi ACADS po and graduating orgs, mga ganun.
Ah, yung iba po, okay. So, tapos na sila sa ano na, sa season sila for UAP?
Opo, opo.
Ganun pala yun eh. Ayun. Parang pag malapit na yung season, eh, sabay-sabay na kayo niyan.
Mayroon po kaming month na required mag-start uli mag-training.
Pero meron ano, meron na nag-train rin sa labas. Sa mga clubs din. Ano. Kasi yung uso sa swimming ngayon, ano eh, teammate wisdom eh. Yun sa kanila, aside from sa school, sa universities, meron din silang mga clubs. So, dati, yun ano rin ako, yung nag-swimming rin ako dati, naisip ko, parang hindi never ko ata nakita tong teammate ko na to dati.
Oo nga eh.
Pagdating sa
UAP, pareho kayong suot.
Oh, pagdating sa swimming pool, ba't pareho na kami? Ba't sino to? Saan galing to? Yung pala, sa club pala nagtitrain. Eh, homegrown ako dati sa school eh, kaya ganun lumabas.
Parang so you just trust na magaling din yung coach niya?
Parang ganun. Diba? Actually, ganun. Pero usually sa clubs, malakas talaga yung competition sila. Kumbaga, kung twice na sila nagsiswimming dito, doon siguro, ano pa, last weekends ano na holidays kasama na. Oh. So ayun. So magbabalik ulit tayo mamaya para malaman natin kung kamusta yung mismong UAP nila, no? So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Even if we lose, even if we win, there's always room to improvement. Sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement.
Diego Daria from the UP men's basketball team. Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM.
Naalala mo ba nung bata ka? Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball na yan.
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ulit tayo sa Love ko ang sports kasama ang mga guests natin na si Joy at si Ari ng mga UP swimming team natin. So, ayun. Ikuwento na nila kung anong, paano nila dinadaan yun event ng ano ng swimming nila. Kasi ano yun eh. Alam mo pag swimming events na yan, medyo nakakapagod din kasi minsan ang tagal ng waiting time mo. Nandun ka buong araw, nanonood, nagsusupport, pero yun, nakatambay ka lang, minsan naka-earphones ka lang, nakikinig ng music, ang tagal, nag-aanday ng event, tapos medyo magkakamali ka pa ng kain kasi mapaparami kain mo, yun pala, event mo na pala, sa tagal. So, yun, Ari, enjoy. Maybe you can, ano, baka pwede mo kaming kwentuhan kung ano yung ginagawa nyo during UAP. Paano kayo pumupunta sa ano? Since 50 meters lang naman siguro, mabilis lang naman siguro yung kwento mo. Medyo gagawin mo isang oras lang yun, ano, yung 50 meters mo.
Siyempre, sa, ano, siyempre pagkagising, dapat, hindi, sa breakfast, dapat hindi mo masyadong bubusugin sarili mo. Siyempre, lalo na kung may event ka. Kasi bibigat, papangit yung langoy mo. Tapos,
nangyayari yun. Nangyayari rin sa akin yun. Babagal ka, medyo antukin ka, tapos nag-warm up ka na. Oh, tapos, ayun. Ano nangyayari, Joy?
Tapos, ayun, mag-ready na for the day. Kasi, mahaba yun. Tuloy-tuloy yung events. Tapos, pagdating sa pool, dynamic stretching.
So, yung ibig sabihin, gumagalaw sila habang nagsa-stretching. Hindi yun medyo stretching na, alam nyo, stretching na stretch lang.
magpapainit na.
Magpapainit na. Oh, tapos?
Tapos, ayun, mag-warm up na kami as in swim talaga.
So, gano'ng katagal yung swim nyo? Parang, ano ba, training rin ba?
Mas maikli.
Mas maikli. Mga ano, gano'ng ilan meters to?
Meron po kasi sa warm up, may swim warm up, tapos may kick, may drill, may pull.
Ah, may ganun din kayo. So cool, parang may mini training pa kayo bago magano ang swimming. Tindi ah. Oh, sige, go. Tapos.
Tapos ayun. Kapag natapos na yung warm up, syempre magdadasal yung buong team, tapos ayun.
Kailangan.
Ayun. Tapos ayun na yung events na mismo talaga. Tapos, hihintayin mo yung event mo, mag-focus ka na. Tapos, pupunta ka ng ready bench. Tapos,
anong ginagawa sa ready bench?
Tinatawag, basta may binibigay na
deck card. Ano yung nanonood dun?
Yung deck card po, doon nakalagay yung pangalan mo. Seed time and school.
Yun. Parang ano to, pati yung system eh. Para tong drive, ano, sa drag racing, meron kayong kukunin na ticket, tapos sasabihin niya kung kailan kayo. Actually, parang hindi drive, parang ano, parang eroplano lang to. Para ka pukuha ng boarding pass. Boarding pass. Ganun lumalabas. O, tapos, ano next?
Tapos, after po sa ready bench, parang stretch-stretch. Then, punta na po kayo dun sa mismong pool para mag-swim. Then, before mag-swim, andyan naman yung UP community to cheer and para boost yung moral.
May naririnig ba kayo dyan sa pag nasa
tubig na kayo? Naririnig nyo ba yung UP community? O sa sobrang focus nyo, wala na, wala na. Yung kinilimutan ko na lahat, ito lang, 50 meters ang kailangan ko gawin, pinakabilis.
Yung iba po, naririnig kapag mahaba yung swim. Sa sobrang lakas ng cheer.
Talaga, naririnig nyo pa rin habang nagsiswimming? Pero sa isinang ginagawa nyo, naririnig nyo pa ba? Hindi na.
Hindi na po.
Pero yun, pag umakyat kayo, kailan kayo pag umakyat na kayo na sa ano, sa board, ano tawag din sa ano?
Sa diving block.
Yun, anong pakiramdam niyo na noon? Parang ano ba?
Parang ano po kasi po kami tinuturuan po kami mag-isip na 'wag maglangoy para sa sarili, maglangoy para sa school.
Parang may trending talaga tong ano no, tong kailangan for everybody yun ano no, yun na yun swim no. Ay yun ginagawa. Kumbaga hindi lang para sa sarili. Oh. Ako pag nandun ako sa starting block dati, ano? UAP rin to. Di ako UAP COP, by the way. parang pakiramdam ko ano eh. Ano feeling pag taas, parang taas nito ah. Wala kaming ganito sa school ah. Tapos pag nandun sa taas, parang mahuhulog ata ako sa board kasi medyo nakaslant siya eh. Hindi siya patag eh. Tapos isipin mo, paano ulit ako nagda-dive? Isang paa ba o dalawang paa kailangan nakasabit sa ano? Kasi, hindi, ito yung mga, dahil elementary tsaka high school, ng high school hanggang first year, second year lang, hindi tinuturo kaagad yun part na yun, kaagad. So, hindi seryosohan yun sa amin time na yun kasi iba yung level niya. Siyempre, sa college, iba na yun, hasang-hasa na yun, kailangan lumalabas ng in preparation na usually for, yun nga, sometimes bigger competition, SEA Games, Olympics, at marami na tayong Olympians tsaka SEA Game athletes na from UP rin, no? So, yun. Pero yun, pag nasa starting block kayo, yan yung iniisip ninyo, na nasa naka-focus kayo ng, ano, tapos narinig, yun nga, hindi kayo magsiswim para sa sarili ninyo, no?
Are you aware ba din sa mga katabi nyo, or hindi na? Hindi nyo na iniisip, like, nahahabol na ako, or, nauna ako kay ganito, nauna siya, or hindi nyo na iniisip yung ganyan?
Iniisip din po, syempre, kasi...
Habang nagsiswim na?
Kasi ilang hits din po kami. If di kami manalo sa hit namin, may mga mas better pa sa ibang hit. Baka hindi po kami makapasok sa finals.
So pag nag-dive na kayo, naka-dive na kayo, di ba? Gun pa ba yung gamit? O ano? Buzzer. Buzzer? So yung buzzer, that's... matanggal na yung panahon ko, Team Swiss tama.
Kailan ko kahawin lang gano'n.
So, yun yung buzzer. Pag nag-buzzer na siya, tumalon na kayo, nakapag-dive na kayo, okay? Anong nasa isip nyo pag gano'n? Sa swimming pool na?
Puso na lang.
Puso na lang lahat, no? Pas na game na kaagad, barat-barat na lang lahat.
Basta lahat ng training na.
Hindi ba nasisira yung strokes nyo sa ginagawa niyo? Di ba minsan dahil pinamadali niya? Ang trade-off kasi dito yun.
Panic ka na. Panic ka na.
Ang trade-off kasi nito is yun dahil in speed, ano di ba? Speed, tsaka yung form na trade-off na lumalabas. So, pag minadali niyo ba, nasisigira na ba yung form niyo? Nang bahala na? Basta bilisan ko lang to, parang lakas na lang. Ganun ba yung lumalabas?
Minsan.
Pag adrenaline rush na.
Pero minsan po nadadala ng kaba. Nagigigil, nagpapanik
din. Pero yun, pag nagsiswimming na kayo, medyo nasa kaligat na kayo, nakikita nyo pa ba yung mga nakatabi nyo?
Opo.
Nakikita ba?
Ba yun?
Tapos, pag nandun na medyo
pag
last...
Pag malayo ka na, wala ka na nakikita, ibig sabihin, dalawa lang yan. Huling-huli ka na. Nauna.
Actually, pag nahuhuli ka, mas nakikita.
Oo nga naman. Nangyari na ba sa inyo na parang ano, nandun kayo sa kalagitnaan ng 50-meter pool, ng 50-meter event nyo, tapos... lumalabas, ano, parang, ay, naubusan na ako ng hininga. Kasi usually 50 meters, humihinga pa ba kayo sa 50 meters? Hindi, sa freestyle, humihinga pa. Hindi na. Halos hindi na, no?
Maximum lang po ng 5.
Maximum of 5. Ikaw, Joyce, kailangan every, ano?
So, every.
Ayun, pero lumalabas ba na parang, humihinga naman ako, pero parang naubusan na ako sa kalagitna. Parang, nangyayari ba? Hindi.
Minsan. Sa minsan? Mga 100 tsaka 200 meter na event.
Yun, nangyayari yun. Sa 50 meters, hindi. Kaya,
dapat
sa,
hindi.
Dapat hindi. Kasi ito record holder ka. Pero ikaw, Ari, ganun ba sa'yo? mas mabilis yun sa'yo kasi mas yung freestyle mas ano eh mas mas
pero
pag mas explosive eh lumalabas eh
pag ganun po yung nafe-feel namin parang yung sa utak na lang po at saka pumipikit na kami.
Ah, ganun. At tapos, baala na lang. Kailangan mo minom ng tubig, iinom mo ng tubig. Ganun ba yung lumalabas?
Pero hindi po sa pool.
Okay, okay. So, yun. Yun. Actually, kasi yun yung mga nangyayari sa akin. Sabi ko sa'yo, mga what not to do nga eh. Kasi hindi ko pa natatanong sa kanila, nag-dive na ba kayo nang natatanggal yung goggles yun? Tapos, naku! 50 meters, talo na kagad. Simula pa lang.
Yung goggles mo, nasa leg mo na. Oh, nasa bibig ko na.
Actually, nangyari sa akin, ano eh, yung tubig. Yung goggles, yung laman niya, tubig. So, parang, galing ah. Pinag-iinis pa.
Habang sa during sa UAP ba may parang running score like tally or surprise lang sa dulo ko?
Meron po per day na
per day,
may so update sila, may newsletter sila.
So may idea ko kung saan kayo pwedeng humabol, kung saan kayo habol, ganyan. Ayun.
So
anyway, quick wrap up lang. Kamusta naman yung naging ano nyo, performance overall? Pang ilan tayo sa recent
men's team po is second runner up. Ang women's team is first runner up po.
Ayun.
Close fight.
Pero maganda champion. Kasi parating nandun pa rin sa sana eh. Nasa standing sila parati. So sigurado ano, kung well medyo bitin tayo this season. Pero babalik ulit 'yun sigurado sana. Kasi ano eh. Oh, bumabawi itong UP swimming team natin at known
and
sila
for UPIS,
being champions.
Balita ko
second runner up.
Ayun oh.
Yung women's team.
Yung boys. Wala mo, boys?
Meron.
Ah, meron.
Pero,
wala lang sa ano.
Walang
poche. Next time, babawi rin yun. Lalakas rin yun.
So, kayo ba babalik pa rin next year?
Yes.
Sana.
Sana po, pagbalik namin, patas na yung laban.
Bakit? Mukhang may nangyari ah. Pag gusto mo ba ikwento ng konti?
Gusto mo ba ikwento ng konti? Kahit, without sounding too, ano, too bitter. Okay.
Kahit po, ano, hindi kami member ng women's team, pero UP pa rin. Nabibitter po kami kasi sa sobrang nipis po ng tawag ng mga officials, dapat po hindi lang UP yung na-disqualified. Eh, yung sa nangyari po na dinisqualified yung UP na which is dapat hindi. Sa other schools, dami pong pwedeng EDQ.
Because of, baka sa touch, ano ba nangyari?
Sa relay.
Sa touch nga.
Nag-touch
na po yung swimmer, then nag-dive. And pinaprotesta po ng Ateneo is, hindi po nag-touch. Nag-early dive daw po.
May videos ba yun?
Meron.
So, ano lumalabas?
Nag-protest po na yung team na 2 days na pinag-iisipan, then di po tinanggap.
Oh.
Dapat po champion sila ngayon and lamang na po.
Ah, dahil dun sa disqualify
na. No? So, yun. Well, sana, yun nga, bigyan ng pagkakataon ng mga officials ng UAP na.
Ano, lagi tayong na, ano.
Yeah. Pero kasi, as an official naman, I think, ano, ang lumalabas kailangan, ano, kung may, so as long as sinundan naman ng school yung guidelines naman kung paano yung official protest at pinakita naman lahat, kailangan binibigyan rin ng chance yun. Kasi kailangan may benefit of the doubt parati sila sa mga ano, sa mga athletes eh. Kasi sila dapat yung pinaprotektahan eh. So yung officials, gawin nila na magmamalakas lang sila na parang paninindigan lang nila yung tawag nila para lang ipakita na matama sila. Hindi rin naman maganda yon. So hoping na UAP yun ano yun linalab yun competition at based siya sa for education and for universities.
Okay.
Sana open rin sila sa ganun na mangyayari. At yun nga siguro joy kulang pa yung team niya sa dasal kaya ganun na.
Pero ano kung ganun lang din yung defense malamang next year kayang-kaya natin bumawi.
Ibig sabihin, kaya-kaya talaga.
Kayang-kaya.
Alright, ano? So salamat sa lahat. Joy and Ari for ano for experience, letting
po
us experience kung ano yung experience nyo sa ano sa UAP nyo, swimming. At yun, magandang insight ang nangyari pa since at least water sports din na pag-usapan natin. Medyo iba naman yung lumalabas. Alright, so ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!